E așa de bine să fim în El. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Isaia, capitolul 53. Vom începe citirea cu versetul 4. Isaiah, chapter 53, starting with verse 4. Și spune despre Domnul Iisus. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață Accesul la binecuvântările lui Dumnezeu. Access to God's blessings. Domnul are mari binecuvântări pentru noi și vom vedea din Scriptură că Domnul ne-a dat acces la aceste binecuvântări. Este un har să crești într-o familie de creștini, să trăiești viața venind la biserică. De când mă știu, am fost adus la binecuvântare, în fiecare duminică aproape am mers la biserică, am asistat la sute, mii de servicii religioase, sărbători. Știți, există posibilitatea să ne obișnuim cu anumite lucruri care se petrec în biserică. Fiecare biserică, de orice fel de denominație, are anumite ritualuri. Ritualul acela a fost instaurat în biserică ca acel ritual să comunice ceva foarte important. Și atunci când vine vremea la acel ritual, la acea sărbătoare, oamenii să-și aducă aminte de lucrul acela profund, deosebit. Sunt anumite adevăruri pe care noi le predicăm și le repetăm. Prima dată când auzim acel adevăr, merge direct la inimă, ne transformă, ne cutremurăm, să rămânem în awe, dacă pot să spun așa, de adevărul acela, de profunzimea aceea. Dar atunci când auzi același lucru, mereu și mereu, și poate trec ani de zile și tot auzi același lucru, știți, se poate întâmpla ceva. Să auzi adevărul acela și să nu mai comunice nimic. Să vezi ritualul, să vii la cina Domnului, de exemplu, da? Și să nu mai aibă nicio însemnătate practică. Este just something we do. O dată pe lună, de obicei prima duminică din lună, facem lucrul acesta. Dar nu mai comunică tare multe lucruri. Nu mai are așa de mare însemnătate practică. Auzim adevărurile acestea din nou și din nou, dar ele nu mai sunt asimilate. Fiecare din noi, realitatea este că trecem prin mai multe faze în umblarea noastră cu Domnul. Faze de înțelegere, a felul cum înțelegem cuvântul în profunzimea Lui. Trecem printr-un proces de maturizare, unde înțelegem lucrurile diferit și din nou mai profund. De obicei suntem obișnuiți cu prima fază, da? Atunci când Domnul ne convinge că suntem păcătoși, devenim conștienți prin Duhul Sfânt de sfințenia lui Dumnezeu, că este un Dumnezeu Sfânt, că nu poți să te apropii de El cu păcat. Și lucrul acesta este așa de profund pentru noi, ne lovește. Și avem reacția aceasta ca apostolului Pavel: o, nenorocitul de mine, what am I going to do in front of such a holy God? Și vine Duhul Sfânt la faza a doua și ne arată soluția, ne arată jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, jertfa de ispășire, care nu poate fi primită decât prin credință. Dacă vreți, vine Duhul Sfânt și ne arată că Dumnezeu are o mână întinsă de pace către fiecare din noi și spune: nu vrei să-i mâna aceasta de pace, să te împaci cu mine. Am plătit eu prețul pentru această împăcare. Do you want to take my hand? Și noi trecem prin faza aceasta, această mână întinsă. Atunci când acceptăm această mână întinsă a lui Dumnezeu, trecem la faza a treia, experimentăm o bucurie deosebită. O bucurie care nu poate fi echivalată de vreo altă experiență pe pământ. Ne vedem pentru prima dată iertați de Dumnezeu. Păcatele noastre sunt spălate. Nu mai plătim pentru păcatele acelea. Slăvit să fie Domnul care ne-a iertat. Ne vedem înfiați, aparținem lui Dumnezeu. Ne vedem eliberați de anumite patimi care ne-au chinuit. Ne vedem despovărați de anumite lucruri. Ne vedem liberi. Și se întâmplă ceva în acele momente deosebite, nu? Atunci când avem aceasta, suntem în prima dragoste cu Domnul, când experimentăm mântuirea aceasta deosebită, Domnul are un har care îl extinde într-un mod deosebit pentru cei proaspăt veniți la credință. Și el face lucrul acesta în mod intenționat. În acele momente ne ascultă aproape fiecare rugăciune și aproape instant, sau dacă nu imediat. Bucuria pe care noi o simțim acele momente în Duhul nostru, când vine din nou Dumnezeu și din nou locuiește în noi, bucuria aceea se răsfrânge din Duhul nostru peste sufletul nostru. Și simțim această bucurie chiar în trupul nostru fizic, în sufletul nostru, cuprinde întreaga ființă. Și acum am să introduc un dar. Dar. Slăvit să fie Domnul pentru această experiență deosebită. Slăvit să fie Domnul pentru experiențele acestea când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt. Când suntem pe munte, în culmea bucuriei cu Domnul. Dar ne imaginăm că întotdeauna o să fie așa. Credem că starea aceea o să meargă tot așa înainte până la venirea Domnului. Și nu știm că experiența aceasta reală de la Domnul, îngăduită de Domnul, lăsată de Domnul, este doar o fază temporară. Știți, imaginați-vă, să vă dau exemplul acesta, un bebeluș vine pe lume, experimentează prima dată dragostea mamei. Toată lumea se învârte în jurul lui. Scâncește, cineva le-a în brață. He can do no wrong. E foame, cineva îi dă de mâncare. Vrea să fie legănat, dă numai un semnal, e legănat. Altcineva îl spală, îl curăță. Știți că bebelușul acela crede că tot așa o să fie toată viața lui? Cea mai mare tragedie e când începi să mergi la școală și ai o responsabilitate să-ți faci temele. Doamne, n-a fost un lucru mai teribil decât această realitate pentru mine. Păi vreau să doar să mă joc. Ce disciplină? Doar să fiu iubit întotdeauna. Problema este când bebelușul, copilul acela, are o astfel de așteptare. Slavă Domnului pentru nașterea din nou, bebeluș spiritual. Slavă Domnului pentru purtarea lui de grijă în acele momente. Slavă Domnului pentru momentele acestea de culme din vârful muntelui, de bucurie, momente înălțătoare, momente deosebite. Dar vine vremea când va trebui să ne dăm jos de pe vârful muntelui și să trăim în realitatea vieții de aici, de pe pământ, care va fi diferită. Și haideți să ne uităm ca și exemplu la reacția lui Petru atunci când Domnul s-a schimbat la față. Domnul îi ia pe ucenici și Domnul ne ia pe fiecare din noi și în viața noastră, în umblarea noastră cu El, are pregătite momente de popas, momente care ne duce pe vârful muntelui, spiritual vorbesc aici, simbolic, da? Unde ne duce Domnul și avem parte de experiențe absolut deosebite cu Domnul. Matei, capitolul 17, cu versetul 1, descrie această experiență. Spune că după 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. Urma să fie o experiență deosebită cu Domnul. Slăvit să fie Domnul când ne ia de mână și ne duce la astfel de experiențe. Ce s-a întâmplat acolo? El, Domnul Iisus, s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumină. Acum opriți-vă un pic. Imaginați-vă că noi eram acolo. Și te uiți la fața Domnului Iisus și dintr-o dată luminează ca lumina soarelui. Dintr-o dată, hainele lui să fac albe ca lumina, să fi transportat într-o altă dimensiune cerească. Wow! Lucru minunat, nu? Lucru minunat când ne ia Domnul și ne duce într-o altă dimensiune, la nașterea din nou, la botezul cu Duhul Sfânt. Experiențe deosebite le-am trăit. Mai mult, și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Who doesn't want a revelation like that? Nu e așa că vrem să avem parte de astfel de părtășie și de experiențe. Și observați atitudinea lui Petru, care este atitudinea noastră la fiecare. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Doamne, eu aici vreau să locuiesc pe munte. Aici vreau, Doamne, unde m-ai iertat, m-ai mântuit, în experiența asta deosebită, în extazul acesta spiritual. Doamne, aici e bine. I hate being down there. Doamne, nu, n-am putea să rămânem tot aici. Și spune, dacă vrei, am să fac aici trei colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Doamne, că exact așa vrem să facem și noi. O colibă la experiența de pe munte, acolo să rămânem pentru totdeauna. Realitatea este că experiențele de pe munte sunt de la Domnul. Dar ele sunt excepția. Ele sunt doar momente de popas în viața noastră. Regula este că noi trebuie să ne întoarcem jos pe pământ, la viața aceasta de zi cu zi, la problemele noastre, la necazuri, la suferințe, la lipsuri, la durere. Și trebuie să ne coborâm jos. Ei, aici sunt mulți creștini care refuză să se dea jos de acolo. Și aș vrea în primul rând să vorbim despre aspectul practic al cinei Domnului. Cina Domnului a fost instaurată de Domnul și noi o sărbătorim în ascultare de El, pentru că cina Domnului în această dimineață și de fiecare dată vrea să ne comunice ceva. Vrea să ne reamintească un mare adevăr, că El la cruce, acum 2000 de ani în urmă, a plătit un preț real. Un preț de care eu trebuie și dumneavoastră să ne bucurăm de El astăzi. Nu este doar simbolic, ci practic. În realitate, cina Domnului conține toate proviziile de care noi avem nevoie, nu în vârful muntelui, nu, în viața de aici, de pe pământ, de jos, la necazurile noastre, la problemele noastre. Da, slavă Domnului pentru experiențele de pe munte, dar El a spus, eu știu că voi o să fiți în vale. Aici sunt proviziile pentru absolut tot ce aveți nevoie în vale. Întrebare. Ce facem atunci când așteptările noastre, și este vorba de idealismul nostru spiritual, unde am vrea noi să fim, în vârful muntelui, cum am vrea noi să trăim viața, fără să greșim vreodată, să fim perfecți în fiecare zi, nu? Ce facem atunci când așteptările noastre spirituale și realitatea vieții pe care o trăim încep din ce în ce mai mult să fie în discordanță? Una este așteptarea mea, ce aș dori de la viața mea spirituală, în umblarea mea cu Domnul, și alta este realitate pe care o experimentez, o trăiesc. Ce se întâmplă când avem această discordanță? Devenim niște credincioși tare, tare frustrați. Și Domnul are un mesaj pentru mine și pentru dumneavoastră în această dimineață. Și aș vrea să pun aici doar câteva întrebări. Ele sunt multe. Ce faci atunci când nu mai simți bucuria aceea pe care ai simțit-o la început, de pe munte? Ai simțit o bucurie care s-a răsfrâns, trup, suflet și duh, totul. Ce se întâmplă când acum în vale nu mai simți acea bucurie? Ce faci atunci când nu mai simți dragostea aceea a lui Dumnezeu pe care ai simțit-o la început? Când te-a mântuit Domnul, când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, experiența ta de pe munte, ce faci când nu mai simți acea dragoste? Ce faci atunci când nu mai simți prezența lui Dumnezeu, prezența lui tangibilă? Când știai că Domnul este lângă tine, îl simțeai fizic aproape. Ce faci când nu mai simți? Ce faci atunci când te rogi și poate te rogi de multă vreme și răspunsul nu mai vine instant ca altă dată? Parcă întârzie și te întreb, dar oare o să mai vină? Ce faci atunci când ai greșit și păcat, greșeală, neascultare și te rogi de multă vreme Domnului să te ierte și tu nu te simți iertat? Ce faci atunci când nu mai simți pacea aceea pe care o simțeai altădată? Altădată erai atât de sigur de mântuirea ta. Ce faci acum când nu mai simți siguranța mântuirii? În aceste întrebări, eu am pus o frază în mod intenționat ca să vă atrag atenția, care sunt trei cuvinte. Nu știu dacă ați observat. Nu mai simți. Și s-a repetat la mai multe lucruri. Și dumneavoastră poate mai aveți lucruri de adăugat la acea listă. La început, ai simțit toate aceste adevăruri. Acum nu le mai simți. Un bebeluș la început era doar prin sentimente. Vorbește, face, reacționează bazat pe ce simte. Zici că toată lumea se învârtea în jurul sentimentelor lui. Dar nu e așa, ca și părinte, că există o așteptare de maturizare de la acel bebeluș? Realitatea este că mai devreme sau mai târziu în viața noastră de credință va trebui să ne confruntăm cu toate sau aproape toate aceste stări pe care le-am descris. Vine vremea când în viața noastră din vale, nu de pe vârful muntelui, vom fi testați prin tot felul de încercări și situații la care nu ne-am așteptat. Va veni vremea când vom avea mai multe întrebări și prea puține răspunsuri. Și în astfel de momente se dă o luptă spirituală la nivelul minții. Și în astfel de momente când nu mai simțim, se dă o luptă la nivelul minții și inimii noastre, unde diavolul va veni să ne atace cu tot felul de acuzații, cu tot felul de minciuni. Va veni să-ți spună diavolul că nu mai este nicio speranță pentru tine. Va veni să-ți spună că poate că ești lepădat. Și noi nu realizăm că absolut toți vom avea parte de două feluri de experiențe. O experiență de pe munte și o experiență din vale. Nimeni nu scapă. Realitatea este că absolut toți vom trece prin experiența de dezamăgire prin care au trecut ucenicii Domnului. Petru și ucenicii, Domnul le-a spus dinainte că ei o să treacă prin vale. După experiența aceea de pe munte, le-a spus, voi toți o să mă părăsiți, o să treceți prin vale. Petru a fost primul, dar toți ceilalți au dat cu Doamne, credință, ți-am jurat până la moarte, eu mă țin de cuvânt. L-au contrazis pe Domnul. Și eu cred că ucenicii chiar au crezut în afirmația lor și a lui Petru, că ei nu o să-l dezamăgească pe Domnul. Chiar au crezut așa. Chiar așa am crezut și noi. Când am intrat în apa botezului, ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, momentele de pe munte, am zis, Doamne, de tine veci nu mă las. Doamne, eu n-am să te dezamăgesc. Doamne, you can count on me. Și chiar am crezut ceea ce am spus. Ucenicii însă trebuiau să ajungă la convingerea că prin puterea lor proprie ei nu sunt capabili să împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Trebuiau să treacă prin vale, să vadă ceva în ei de care ei erau inconștienți. Slăbiciuni din ei, de care ei nici nu știau că slăbiciunile acelea sunt acolo. Și Domnul a trebuit să-i îngăduie să treacă prin vale ca anumite lucruri să iasă la suprafață, ca ei apoi să poată să iau o atitudine corectă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul ne îngăduie pe fiecare din noi prin momente în vale ca să devenim conștienți de lucruri din noi de care noi suntem inconștienți, ca apoi să ne întoarcem la Domnul și să zicem, Doamne, eu nu mai am încredere în mine. Te rog ceva, nu mă lăsa să cad. Doamne, am avut încredere, Doamne, eu chiar am crezut că eu nu sunt capabil să fac lucrul ăla, să păcătuiesc în felul acela, să falimentez, Doamne. Dar acum mă uit la Tine și știu că sunt capabil. Te rog, ține-mă Tu. Nu mă lăsa Tu, Doamne, să cad. Oh, ce loc sigur este acel loc de smerenie înaintea Domnului. Cât de sigură este dragostea Lui și cât de sigur este brațul Lui care ne ține. Dar când avem încredere în noi înșine, în firea aceasta pământească, este garantat falimentul. Și toți trebuie să trecem pe acolo. Spune cuvântul Domnului, blestemat este omul care se încrede în om. Știți cum interpretăm noi lucrul acesta? Cum l-am interpretat și eu? Blestemat e omul acela care se încrede în alt om. Nu-ți pune încrederea în oamenii din jur, că e un blestem să faci lucrul acesta. Și adevărat, așa spune Scriptura. Lucrul acela, știți ce spune versetul? Spune lucrul acela, dar spune ceva mai profund. Blestemat este omul care se încrede în om. Care se încrede în sine. Domnul nu poate folosi pe nici un om care are o părere tare bună despre el însuși. Omul acela este naiv. Omul acela nu știe ce este în el. Și trecerea prin astfel de stări face parte din școala Domnului pentru ucenicii Lui. Și noi, ca și ucenicii ai Lui, trebuie să trecem prin aceste cursuri. Trebuie să ajungem la concluzia aceasta a Apostolului Pavel. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea aceasta pământească. Știți, atunci când Petru a spus, Doamne, dacă tot se leapădă de Tine, eu, uite la mine, eu nu. Știți ce a spus Domnul? Petru m-a rugat pentru credința ta, de ce? Să nu se piardă. Ce har deosebit că Domnul s-a rugat pentru noi și noi suntem astăzi aici și nu ne-am pierdut credința. Pentru că am trecut și vom trece prin momente unde riscul este să ne pierdem credința în Domnul. Da, în umblarea noastră cu Domnul există momente de agonie, de plâns amar, de dezamăgire. Este un moment care diavolul vine să ne atace, socotește astfel de momente foarte ca niște oportunități să ne atace. Și dacă noi nu rămânem bine ancorați în dragostea lui Dumnezeu pentru noi, noi vom cădea. Știți, tot așa sunt expresii din acestea, dar adevăruri. Citim Scriptura, unde Domnul Iisus spune, rămâneți în dragostea Mea. Ce înseamnă să rămânem în dragostea Lui? Am auzit lucrul acesta de zeci de ori. Știți ce a însemnat pentru mine să rămân în dragostea Lui Dumnezeu? Trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Trebuie eu să-L iubesc pe Dumnezeu. That's not what it says. Domnul Iisus s-a uitat la ucenici și se uită la noi. Și vrea să-mi spună, băieți, a fost fain pe munte. A fost deosebit. Vreau să vă spun ceva. O să trebuiască să vă întoarceți pe pământ, în vale jos. Acolo voi veți falimenta. Da? Voi. În acele momente, vi se pare că lumea s-a terminat, nu veți fi siguri de cum vă privesc eu, cum vă privește Tatăl. Vreau să vă spun ceva în acele momente. Rămâneți în dragostea mea pentru voi. Eu vă iubesc așa de mult. Am părăsit cerul, am venit să-mi dea viața pentru voi. Vă iubesc. Do you understand that? Ok. Rămâneți în dragostea aceea. Când? Când veți avea nevoie cel mai mult de ea. Atunci când voi o să falimentați. Atunci când o să păcătuiți. Atunci când o să mă dezamăgiți. În acele momente, rămâneți în dragostea mea. Ce credeți că spune cine aceasta în această dimineață? Una din mesajele cinei Domnului este acesta. Remain in my love. Rămâneți în dragostea mea pentru voi. Dar vine diavolul în astfel de momente când noi falimentăm. Când Domnul vrea să dărâme anumite întărituri de la nivelul minții, în abilitatea noastră, credincioșia noastră, cât de buni suntem noi. Și atunci când falimentăm, vine diavolul. Și îți va spune, tu treci prin situația asta pentru că Domnul nu te iubește. Măi, Petru, tu treci pe aici pentru că Dumnezeu nu te mai iubește. Îți va spune că necazurile care le ai sunt o pedeapsă. Îți va spune că promisiunile lui sunt doar pentru cei credincioși care nu-l falimentează pe Domnul, nu pentru un păcătos ca și tine. Domnul Iisus știe și a știut că noi vom avea astfel de lupte spirituale și de aceea ne-a pregătit anumite provizii care sunt mai mult decât suficient ca noi să putem să trecem biruitor prin astfel de momente. A stabilit o sărbătoare în biserica lui ca să ne aducă aminte de dragostea lui pentru noi. Observați ritualul acesta cu care ne-am obișnuit. El are menirea să ne comunice ceva. A spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu doar să-i menționăm numele, nu, să ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. De ce a făcut El pentru noi, nu invers. Nu știu dacă ați observat, tendința noastră atunci când venim la cina Domnului este să ne gândim, oare ce am făcut eu pentru Domnul? Cum m-am purtat săptămâna asta? Oare sunt vrednic să iau parte la masa Domnului? Nimeni nu-i vrednic să ia parte la masa Domnului. Prin vrednicie proprie. Nu! Cina Domnului are menirea să ne aducă aminte ce a făcut El pentru noi, să ne aducă aminte de dragostea Lui pentru noi, nu invers. El vrea prin cina Domnului să ne aducă aminte de promisiunile Lui pentru noi. Vrea să ne spună că este imposibil să trecem biruitor prin vale fără aceste provizii, fără ce a făcut El pentru noi. Problema și dilema noastră. Ceea ce simțim în inimile noastre pare să fie în discordanță cu adevărul care este proclamat, citat din Scriptură. Unde este problema? Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Poți să mori în vale pentru că nu știi că Domnul are pregătite provizii pentru tine. Doamne, dă-ne această cunoștință în această dimineață. Haideți în al doilea rând să ne uităm la așteptările lui Dumnezeu. Care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi? Well, clar, El știe că noi atunci când o să trecem prin vale, ca și ucenicii, o să cădem, o să falimentăm, o să dezamăgim. O să ne dezamăgim de noi înșine, care de fapt este ținta. Vrea ca noi să ajungem dezamăgiți de noi înșine, să ne punem toată încrederea doar în El. Care sunt așteptările Lui? Am pus aici doar 7, pentru că timpul este limitat. Așteptările Lui, prima, ca noi să creștem și să ne maturizăm. El nu dorește creștini care, după ani de zile pe calea credinței, să fie cu sticluța cu lapte. Nu, vrea să ajungem la steak. Vrea ca noi să experimentăm o creștere. Nu este normal să ai un bebeluș, el să rămână bebeluș. Nu este normal să vii la Domnul, să ai experiența nașterii din nou, să ai experiența unde te botează Domnul cu Duhul Sfânt și să fie experiența culme și de acolo. Nu, este locul de maturizare, de creștere. Al doilea lucru, să învățăm să umblăm prin credință, nu prin sentimente. Sentimentele noastre au locul lor, dar ele nu sunt un barometru pentru adevăr. Noi de obicei simțim o bucurie care se răsfrânge din duhul nostru până în afară și vrem din acel moment ca fiecare experiență să o validăm prin ceea ce simțim. That's not biblical. De ce credeți că a spus Domnul de atâtea ori, nu vă temeți, sunt cu voi, pentru că vom experimenta altceva? Da, când ești bebeluș, mergi doar pe sentimente, ceea ce simți, but there's an expectation for maturity, pentru creștere. Ceea ce simt și adevărul sunt două lucruri total diferite. Și Domnul se așteaptă de la noi să ajungem la punctul acesta, unde atunci când cuvântul lui Dumnezeu afirmă ceva, noi se spunem așa, indiferent ce simt, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta, este adevărat. Amen. Îmi place expresia la un evanghelist american care spune așa, if God's word says it, I believe it and that settles it. Dacă cuvântul lui Dumnezeu afirmă ceva, niciodată sentimentele mele nu au voie să valideze sau să invalideze acel adevăr. El este adevărat pentru că Domnul a spus lucrul acesta. Punct. 3. Așteptările lui Dumnezeu. Se așteaptă de la noi să învățăm în mod practic să ne bizuim pe cuvântul lui în ciuda circumstanțelor în care ne aflăm. Atunci când trecem prin vale, vor veni mai multe momente atunci când adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cred și realitatea așa zisă a vieții pe care o trăiesc par să fie în conflict. Și spui, dacă adevărul spune acest lucru, de ce trăiesc eu acest lucru? Și par să fie în discordanță. Ce facem în astfel de momente? Vine Domnul și spune lui Avram, care era trecut de vârsta biologică pentru reproducere, el și soția lui Sara, da? Și spune, tu vei avea copil biologic. Dar realitatea, între ghilimele, spune altceva, ok, it's impossible. A trecut vremea pentru așa ceva. Ce facem în astfel de momente? Ei, cuvântul Domnului, Domnul se așteaptă de la noi în astfel de momente să ne uităm la cuvântul lui și să afirmăm aceasta. If God's word says it, I believe it and that settles it. Dacă cuvântul lui Dumnezeu afirmă ceva, indiferent de ceea ce simt, indiferent de circumstanța în care mă aflu, indiferent de așa zisa imposibilitate care spune lumea, noi trebuie să ne punem încrederea în cuvântul Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, așteptările lui Dumnezeu de la noi, a patra este să învățăm cum să ne luptăm cu cel rău, cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Știți, aici nu vorbim despre o luptă teoretică la distanță. It's talking about hand-to-hand combat. Vine vremea în umblarea noastră cu Domnul când fiecare din noi vom fi pe prima linie de bătaie în războiul spiritual. Hand-to-hand combat. Nimeni nu scapă de acest război și de această luptă. Vin momente în viața noastră când te vei confrunta cu diavolul față în față. Iar noi în acele momente trebuie să învățăm cum să ne luptăm. Războiul acesta este la nivelul minții. Unde nu știi dacă mai supraviețuiești o zi. Nu știi dacă poți să mai reziști. You're in a spiritual war. Ești într-un război spiritual. Și Domnul în astfel de momente spune, eu sunt cu tine, nu te las. But you have to learn how to fight. În lupta aceasta, în al cincelea rând, va trebui să învățăm să deosebim convingerea de condamnare. Conviction versus condemnation. Una din strategiile favorite a vrăjmașului sunt acestea de operațiuni sub steag fals. Știți, atunci când rușii au invadat Crimea, it was a false flag operation. Nu au venit cu steagul Rusiei, s-au făcut că sunt partizani din Crimea care se luptă pentru libertate. But everyone knows that wasn't it. Diavolul folosește exact aceleași strategii. Vineri și nu se afișează, aici sunt diavolul. Nu vine și spune, eu sunt unul din duhurile răutății care am venit să mă... Nu! Se îmbracă în haine de creștin. Și vine să te atace la nivelul minții. Și Domnul ne îngăduie prin astfel de lupte să învățăm cum să ne luptăm. Să învățăm să deosebim vocea Duhului de vocea celui rău. Pentru că diavolul are abilitatea să se prefacă în îngeri de lumină. Vine cu versete biblice să te atace la nivelul minții. Și tu trebuie să înveți să le deosebești. A șasea, va trebui să învățăm să biruim armele favorite a vrăjmașului. Știți, dacă merge cineva la doctor, cum dă doctorul un diagnostic la un pacient care vine roșu în gât, cu febră, cu frisoane? După simptome. În același fel, noi putem să ne dăm seama la sursa vocii care ne vorbește la nivelul minții, care de multe ori vine prefăcut în înger de lumină, după simptomele care le produce. Atunci când vine diavolul sau un duh al răutății din locurile cerești să se lupte cu noi, produce anumite simptome în fiecare din noi. Care sunt acestea? Îți produce frică. It's not God. Produce o stare de vinovăție. Te simți vinovat. It's not God. Produce neliniște, condamnare. Atunci când vine Domnul să ne vorbească, când vine să-mi vorbească mie de un păcat, de o greșeală din viața mea, vine Duhul Sfânt, pune degetul pe problemă și spune: David, ai greșit aici. Și de fiecare dată îmi dă soluția. Pocăiește-te, mărturisește-ți păcatul, aleargă la cruce repede. Scopul este pocăință, întoarcere spre Dumnezeu. Nu te lasă suspendat în aer, fără speranță, în neliniște, în frică, în condamnare. Nu, El vine să ne convingă de păcat. To convict the world of sin. Vine și spune: tu ai o problemă, dar soluția se află în cruce, în jertfa Domnului Iisus Hristos, în sângele Lui. Când vine vrăjmașul, face exact invers. Tu ai păcătuit, tu ai greșit. There's no hope for you. Tu ai întrecut limita harului lui Dumnezeu. Tu ai ieșit în afara harului lui Dumnezeu și produce frică, vinovăție, neliniște, condamnare. Vine vrăjmașul până acolo să vorbească la the first voice, la persoana întâi. Vii la cina Domnului și îți vine o frază teribilă în minte, o imagine. Am stat de vorbă cu un frate cu ani în urmă și spunea: vin câteodată la biserică și aud niște înjurături în capul meu și nu mai pot să iau cina. L-am întrebat: dar tu vrei să rostești astfel de înjurături? Doamne ferește! Atunci de ce le asumi că ele vin de la tine? Pentru că este o strategie a vrăjmașului să te fure de bucuria care o ai la casa Domnului. Sta de vorbă cu o mamă care ținea bebelușul în brață și venea un gând să blasteme copilul acela. Era terorizată de lucrul acela. Cum eu să-mi blastem copilul meu? Am întrebat-o: dar tu vrei să-ți blastem copilul? Doamne ferește! Atunci de ce îți asumi anumite statements, da, din acestea care vin la persoana întâi? Va trebui să înveți să lupți în lupta aceasta spirituală. A șaptea. Așteptarea lui Dumnezeu de la noi este să învățăm să ne însușim prin credință promisiunile Lui. Și acesta mă duce la a treilea și ultimul punct. Jertfa Domnului Iisus Hristos ne dă dreptul legal la toate promisiunile Lui din Scriptură. Dar dreptul legal la o binecuvântare și însușirea binecuvântării sunt două lucruri diferite. I can write you a check for $1,000,000. Sau cineva care are $1,000,000 poate să vă scrie un check de $1,000,000. Poți să ai cecul acela în mână. Să ai dreptul la $1,000,000, dar însușirea la $1,000,000 este atunci când depozitezi cecul acela în bancă. Dreptul la binecuvântările lui Dumnezeu ni le-a dat Domnul Iisus, a plătit El prețul, a scris El cecul. Însușirea ne aparține, spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20. În adevăr, făgăduințele sau promisiunile lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt cum? Da! De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Dacă făgăduințele lui Dumnezeu sunt da, atunci ce ne rămâne nouă de făcut? Să credem și să ni le însușim. Și Domnul vrea să ne reamintească de lucrul acesta. Ioan capitolul 7 cu versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cina Domnului proclamă exact același lucru. Aici sunt toate proviziile cerului pentru voi. Dacă le dorește cineva, să vină și să bea. Să și le însușească. Am să închei cu exemplul acesta. Un misionar a mers în Pakistan și predica în fața la mii de oameni. Peste 3.000 de oameni. Și erau musulmani, nu erau creștini. Și vroia să-i convingă de adevărul Scripturii. Și a spus, astăzi poate eu aș putea, imaginați-vă că am aici un bag de portocale și pot să dau la câțiva câte o portocală, dar nu ajunge pentru toți. În alte cuvinte, nu pot eu to minister la fiecare persoană care este aici, dar am o strategie mai bună. Eu astăzi pot să vă duc pe toți în livadă. Și acolo în livadă sunt destule resurse pentru fiecare. Fiecare să-și ia ce dorește și cât dorește. Și spunea el, livada este Domnul Iisus Hristos. Și cine vrea să vină la el, să bea, să culeagă. Și a îngăduit Domnul în acel moment un copil surdomut să fie vindecat instant. A auzit, a început să vorbească. Oamenii care îl cunoșteau că a fost născut în felul acesta, au năvălit dintr-o dată și a explodat locul acela în minuni. Ce s-a întâmplat? S-a activat credința și oamenii au venit să-și însușească, să primească, să ia. Ei, în această dimineață, exact la aceasta ne cheamă Domnul. Vrea să ne aducă aminte de ce a făcut El pentru noi. Și El ne așteaptă să venim, să fim ancorați în dragostea Lui. Vă invit cu toții, haideți să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru jertfa Lui. Dacă sunt păcate pe care le-am comis, să credem că Domnul în această rugăciune ne iartă. Să venim să luăm parte la masa Lui cu toți. Haideți cu toții să ne rugăm și în timpul acesta invit pe frații slujitori să vină în față.